Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Закарпаття як український фронтир, які суспільні настрої у найбільш західному регіоні України. Презентуємо результати дослідження і говоримо із Дмитром Тужанським. Він політолог, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. Дмитре, вітаю.
Добрий вечір.
Сьогодні в Києві, зокрема, відбувся такий круглий стіл дискусія на тему, що її ми так само в анонсі зачіпали. Закарпаття як український фронтир, які суспільні настрої у найбільш західному регіоні України. Друга частина, власне, цієї назви нас цікавить найбільше. Ми з неї почнемо, бо це стосується досліджень соціологічних, яких, направду, якщо ми говоримо про регіоналістику в Україні, дуже і дуже мало. А якщо йдеться і про Закарпаття, майже в кожній нашій програмі ми про це згадуємо, що дуже мало самі про себе знаємо на місцях. Так, якась загальна картинка начебто малюється, але що локально? Про що ваше дослідження, хто його коли проводив, і давайте основні якісь результати його?
Так, коротка інформація, але дуже важлива, бо є певний скепсис до цих досліджень, особливо там, коли йдеться про якісь політичні, бо дуже чутливі питання, і ми їх також ставили в цьому дослідженні. Дослідження ми провели в кінці серпня, початку вересня. Це робив фонд «Демократичні ініціативи», з яким наша організація стала партнерами. Так, в рамках проєкту це «Reopen Закарпаття» ми провели форум, але це не тільки форум. Тобто проєкт «Reopen Закарпаття» це не тільки форум, це піврічний проєкт про Закарпаття, про те, аби привернути увагу до цього особливого, унікального регіону України, спростувати стереотипи ключове. І зараз, якби я коли буду озвучувати там результати певного соцдослідження, я думаю, що в багатьох також мали би певні стереотипи якби спростувати. Особливо йдеться про ті стереотипи, які сформувалися навколо регіону за останні от якраз 4-5 років. Це в першу чергу цей оцей сепаратизм, загалом угорський сепаратизм, так, якісь там відцентрові процеси, що Закарпаття це, знаєте, такий, значить, найзахідніший регіон України, але такий якийсь проблемний регіон, оці всі паралелі з Донбасом, з Кримом. Так, оце те, що всерйоз, навіть серйозні люди обговорювали питання, на якій основі, чому це так, так, чим вони оперували. І от ідея нашого проєкту, це якраз було перевірити, тобто це питання, ми кажемо спростувати, але тут питання, якби цифри показали інше, ми би також їх озвучили, і от тут є, до речі, цікаві речі. От, про сепаратизм, так? От перше таке питання, на жаль, з чим регіон асоціювався. Ось, і йдеться про те, що сепаратистських настроїв серед закарпатців, немає. Це питання в межах похибки, це 2-4%, це в межі похибки соцдослідження. І треба розуміти, що ми можемо говорити про це дослідження, воно чим важливе? Воно перше, і за останні роки, коли ми взяли вибірку загалом 1000 людей, респондентів, але є дві окремі самодостатні вибірки в цьому дослідженні, коли ми заміряли 500 респондентів, які відображають картину всього регіону, і окремо ми взяли 500 респондентів з числа нацменшин. Це угорська, словацька, румунська і ромська нацменшина. Тобто ми окремо заміряли нацменшини, бо, знову ж таки, є оці кліше, які ставилися там на угорців, там дехто ставив навіть на румунів, на ромів, ось, що там, не знаю, сепаратисти чи якісь люди, які там не бачать себе в Україні, і, знову ж таки, не перевищує частка 4%, тобто серед нацменшин, і частка похибки не перевищує. Більше того, що цікаво, і, знову ж таки, це викриття і таке спростування, я думаю, що ці російські агенти впливу отримують догану, да? Бо за останні 4-5 років на Закарпатті загалом в Україні просувалася оця така ідея з федералізації України, ці сурковсько-медведчуковські плани, і знову ж таки федералізацію, не підтримують закарпатці, так? Не підтримується ця ідея. Ні сепаратизму, ні відокремлення і створення, там, приєднання до іншої держави, там, хто хоче, може думати, там, до Румунії, Угорщини, Словаччини. Те саме з федералізацією, з ці питання автономістських оцих нахилів, вони, відсутні також. Тобто, Навіть оці всі спроби прив'язати якийсь політичний дискурс, контекст Закарпатті до того референдуму в 91-му році, в 90-х роках, це обговорювалася ідея автономії, вона також не спрацьовує. Інший цікавий момент – це питання, куди закарпатці прагнуть. І це абсолютно ЄС і НАТО, але що цікавий парадокс, це також цікава річ, що якраз нацменшини, показник підтримки руху в ЄС і НАТО, він менший, ніж загалом по Закарпаттю. Це дивно, так?
Парадоксально.
Так, парадоксально, але це з іншого боку можна легко інтерпретувати, тому що більшість представників нацменшин, особливо ж коли йдеться про словаків, угорців і румунів, ну, словаків, мабуть, менше, але угорці і румуни так само, вони переїжджаючи кордон з Євросою, вони громадяни ЄС, так? Вони, тобто вони, живучи в Україні, вже користують там певним набором
бонусами.
Благ цього членства в ЄС, умовно кажучи.
А так? Повертаючись, так би мовити, додому, користуються тим набором непрописаних, так, таких лівих тіньових можливостей, так, зрештою, які набагато складніше реалізувати в тій же Угорщині.
Так, так, абсолютно, абсолютно. Тобто, але от знову ж таки, це здавалося б дивна річ, бо всі мали би прагнути туди, але ось так, коли ти живеш на дві реальності. Ще дуже, дуже цікава річ, це питання, от, наприклад, паспорт. Да, всіх це цікавить, і там скільки там паспортів, і так далі.
Чи існують закарпатці з одним паспортом?
Такого запитання ми не поставили, але цікава річ, що, звичайно, і це логічно, закономірно, що нацменшини, там більше половини, підтримують ідею множинного подвійного громадянства. Але от що стосується, коли загалом Закарпаття, так, ми беремо, то... лише третина підтримує. Тобто так, оцей, всі є такі уявлення, якраз Олександр Солонтай це сьогодні звертав увагу на презентації дослідження, що всі ми так, не оперуючи соціологічними даними, вважали, що от всі закарпатці підтримують подвійне громадянство. Звичайно, треба враховувати. І в чому тут може бути похибка, що люди, які мають другий паспорт, вони за кордоном, ми, можливо, їх дослідженням не охопили. Плюс питання таке, якби, чутливе, тому що можуть люди, навіть якщо маючи другий паспорт, казати, ні-ні, я проти. Да, бо ти відчуваєш, можливо, якусь небезпеку, так, що тебе там хтось перевіряє, чи
це, до речі,
тебе
питання
прийдуть.
Стосується, за межі Закарпаття, якщо ми проводимо дослідження про корупцію.
Так,
ну, тобто, навряд чи ми знайдемо людей, які скажуть, що я за корупцію. Але якщо ми ставимо запитання, чи доводилось вам в лікарні для порятунку життя, так, давати комусь так в кишеню гроші. Ну, от, тобто це питання, вочевидь, як сформульована так само анкета.
Так, 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 так. Ну, і, да, тобто треба такі крос-питання задати. Тобто от це питання з паспортами, його би варто ще раз перевірити і якось з іншого боку підійти. Дуже цікаво, і це, знову ж таки, відповідь і громадська думка, і це вирок і виклик, як на мене, місцевій і національній владі. Тобто закарпатці і нацменшини, і загалом регіон вважають, що однією з ключових проблем, чому Закарпаття не розвивається, це є некомпетентність влади. От, тобто, і причому як місцевої, так і центральної влади. Тобто, це великий виклик довіри і взагалі оцих рішень, які вони, розумні, нерозумні, як вони працюють. І на це ще накладається те, що попри реформу децентралізації і всі ці речі, великий, катастрофічно високий відсоток людей вважають, що вони ні на що не впливають. От, я можу сказати, що це... 53% загалом по Закарпаттю і 66, майже 67% це нацменшини. Вони вважають, що чи впливають вони на ухвалення рішень в своїй громаді. Не впливають. Тобто це, знову ж таки, виклик уже на тому рівні, як людей залучити до цих всіх громадських обговорень, ухвалення рішень і так далі. Бо, ну, інакше це не буде працювати. Реформа децентралізації на це спрямована, так? Ще цікавий момент – це лояльність закономірна закарпатців до контрабанди, так, до нелегального бізнесу. Але, знову ж таки, як, до речі, слушно зауважила Ірина Сушко, це керівниця Європи без бар'єрів, що... тут також треба це питання пропрацювати, бо треба розділяти контрабанду, яка в великих масштабах і обсягах, да, в промислових, можна казати, і оцю дрібну торгівлю. Так? Коли ти перевіз в сусідньому селі продав, цей човниковий, цей бізнес піджаків, так? Тобто, за її якби даними, що все-таки в масштабах України підтримують те, що промислова контрабанда, вона має бути, тобто вона неприпустима, вона має бути каратися як кримінальний злочин. Ось. І за інформацією пані Ірини, тобто є ідея криміналізувати там певний, коли тим в контрабанда в великих обсягах, так? Тобто побачимо, як воно буде. Ще дуже цікавий момент, питання мови, так? Знову таки, дуже чутливе питання в контексті українсько-угорських відносин, закону про освіту, закону про мови. І навіть серед нацменшин є згода і підтримка ідеї вивчення української мови. От тут треба важливо розуміти і внести ясність, так, що оце кліше, яке вішують на нацменшини, зокрема на угорську нацменшину, що вона не хоче вчити українську мову, не знає її і так далі. Тут треба якби розділяти те, що велика частина там нацменшини не знає мову, це правда. Але знову ж таки треба розділяти, що це переважно літні люди або старші люди, які в школах українську мову не вивчали, тобто отримали освіту в Радянському Союзі. Другий момент, який треба розділяти, що проблема з володінням української мови серед нацменшин – це не питання бажання вивчення, так? Це питання методик. Так? І якщо ми звужуємо оцю дебати між Києвом і Будапештом, суто освітнє мовне питання, ну і треба розуміти, що не тільки в цьому конфлікт між Києвом і Будапештом, але якщо звузити його суто до оцього освітнього мовного питання, то якраз дебати стосуються методики викладання. Угорці на полягають, що це має бути вільний вибір там сім'ї, дитини, так, які предмети, якою мовою вона має викладати. Згідно з українським законом про освіту, про середню освіту, повинен бути в годинах, так, не в предметах, мінімальний обсяг, залежно від класу, які предмети, ну, не які предмети, обсяг годин викладання української мови. Тобто це, розумієте, в чому особливість? Це дуже складне питання і методологічне.
Методологічно,
да. І тут треба обом сторонам, і українській громадськості також, наполягати на тому, щоб оцей освітню суперечку між Києвом і Будапештом максимально деполітизувати і відправити на дискусії педагога.
Саме дослідження, чи воно буде у вільному доступі десь?
Воно вже доступне на сайті Фонду демократичних ініціатив. Воно вже пішло певними частинами по розсилці, деякі ЗМІ згадали. Ось я запрошую всіх переглянути його, почитати, особливо представників медіа, аналітиків і особливо представників влади. Тому що ціль цього дослідження, ми його повністю оприлюднили. Жодного запитання, яке ми поставили респондентам, ми не приховали. Тобто вся інформація доступна, і це мала би бути гарна така аналітична інформаційна основа для ухвалення якби правильних рішень. До прикладу, люди очікують в Закарпатті ремонту доріг, нових доріг. Так, це вічне питання. Я вам скажу, що за останній рік, щоб там хто не казав, хвалив, вам подобається влада, не подобається. Це, до речі, пан в Кіп'яні на форумі якраз згадував Бахтан. Він каже, ну, дороги будуються. Він доволі часто їздить на Закарпаття. Він каже, навіть я це відчуваю, хоч я там наскоками приїжджаю. Ось. Але люди цього не відчувають. Тобто люди, запит на будівництво доріг досі доволі високий. Ну і це справді, ви зрозумієте, прикордонний регіон, який транзитний в Європу, це ж не питання тільки траси Київ-Чоп і не питання там зараз на Ужоцький перевал. Тобто це не має бути там 2-3 артерії, їх треба значно більше робити. Так? І те саме питання авіасполучення, тобто от інфраструктури загалом. Пункти пропуску, їх ніхто не відкриває вже десятиліттями. Тому дуже-дуже великий запит.
Дві з половиною хвилини у нас є. Про сам форум ми, на жаль, не встигаємо багато поговорити, але загальні враження від того, що відбулося, наскільки він конструктивний був і власне, чи відкрило це для вас, може, особисто із іншими організаторами, поле проблем, які, можливо, раніше були десь в шухляді, а зараз вони виявилися?
Форум, як на мене, як перший стартовий, пройшов дуже добре. Я дякую за підтримку і громадському радіо, і всім виданням, які нас підтримали. Інтерес був високий, великий. За там два дні форуму в нас більше 200 згадок, і це видання як «Українська правда», «Радіо Свобода» і «Нове время», тобто провідні видання. В нас в форумі взяли участь, наприклад, два євродепутати, і це двічі прем'єр Литви, так, пан Кубілюс, пан Галер, так, який є одним із таких лобістів і речників на рівні Євросоюзу про Україну. Долучилися і міністри українські, депутати, заступники, аналітиків багато, так. Але що би я хотів і відзначити з позитивом, і з таким певним, ну, таким сумом, що коли щось вибухає там в Закарпатті, якась там перестрілка, чи якась контрабанда, чи знову там зловили якихось сепаратистів, всі дуже починають переживати за Закарпаття, що от там треба щось рятувати регіон. Але коли справа доходить, що давайте до рутинної роботи робити, от є велике питання, наскільки українська влада, так, українські чиновники, які на словах дуже підтримують регіон, справді доходять в них руки, увага до цього. Тобто я дуже вдячний от пану Кулебі, міністру закордонних справ, Олександру Ткаченку, міністру культури, так, дякую Мінрегіону, які нас підтримали, так. Але все-таки хотілося б все-таки більше, щоб по кожних оцих питаннях хай не міністр цим займається, я ж не на це наполягаю, але щоб в кожному міністерстві був план дій, так, і план проєктів, які вони реалізують, не тільки з Закарпаттям. Це гарний був би приклад, щоб українська влада вийшла за межі Києва, так, і думала про регіони. Ось, бо, ну, це, ви зрозумієте, в регіонах є не тільки проблеми, які треба вирішувати, але є велика енергія і великий запит на співпрацю, так, і на розвиток.
Це був Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.